Wise Bella, wise buy without pamirya, wise kotse without baby, wise pen.
Magandang tanghali mga kawais. At ito, kasama nyo kami ulit sa inyong tanghalian. Ako ang inyong kawais, Shane.
At ang inyong kawais, Robby. At syempre, gusto naming mag-say hi sa ating Tito Jo na nagpapahinga ngayon.
Yes, pahinga po kayo. You know, mga kawais, wais po ang magpahinga. Ano?
Yes, pagpagod, matuto magpahinga. Huwag pilitin ang sarili.
Ngayong bagong taon, dapat laging bago yung ating vibes. At magiging fresh lang tayo palagi kapag meron tayong sapat na rest.
Yes.
Na beauty rest, ganyan.
And speaking of bagong taon, kawais, Shane.
Oo, naalala mo ba ang ating topic last week ay tungkol sa resolution. So,
yes.
For more resolutions, yung iba nating mga kawais, mas ang resolve ay mas gumanda, maging ma-forma this year. Kaya naman,
ito na yung episode na yun.
Ito na yung hinihintay niyo
na yun. Dito na natin pag-usapan yung mga gusto nyong bagong buhok, bagong damit, bagong mukha.
Oo, kailangan ba lahat ng yung bago? Pero yon, ipakilala na natin ang mga kawais
yes.
na kasama ngayon. Si Kawais Bianca at si Kawais Tinet mula sa Style Ninja. Oh.
Yes.
Hello, good afternoon, Kawais Shane at Kawais Robby.
Hi, Kawais Bianca.
First of all, thank you for inviting us.
Yes.
Thank you for accepting.
Thank you for accepting our invitation.
Yes.
Itong si Kawais Bianca ay galing sa sa College of Home Economics sa Clothing Technology.
Yes, BS Clothing Technology.
Yes.
So, hi sa CTID Department.
Yes.
College of Home Economics.
Yun, no? Di ba parang yun yung departamento ng mga fashion? Di ba nagpapa-fashion show din kayo?
Yes, every year nagpapa-fashion show ang mga graduating batch ng Clothing Technology. So it has been a tradition. It's exclusive of the thesis. So we produce our clothes, our own clothes. We design and then paparampa, ganyan.
Naalala ko nga dati, I think anong year ba yun? 2012 or 2011, yung budget couture. Noong time na yun, may malakas na campaign against budget cuts sa education. Tapos gamit yung mga t-shirt na puting t-shirt, iniba-iba yung pagka-style. Ang daming nagawa sa simpleng t-shirt na mga taga-clothing technology. So, parang grabe, bongga na pala yung maaabot ng iyong white t-shirt.
Siyempre, tayo pa. Napaka-resourceful natin sa mga ganyan.
Mga palitali, gupit-gupit.
Yes, oo. At kasama natin ngayon si Kawais Tinet.
Good afternoon po mga kawais.
At si Kawais Tinet naman, kung ang ating kawais na si Bianca ay stylist, itong si ating Kawais Tinet ay ang ating makeup artist.
Yeah. Yes po.
Ay, bongga, kompleto.
Kompleto! Pwede na rumampa.
So, sino po gusto magpa-debut?
Ayan.
Or magpakasal.
Pwede na po.
Or ninang sa binyag.
Ninang sa binyag. Oh, yan na yung mga natin concerns. Oh, magnininang ako sa Saturday or sa Sunday. What do I wear?
Diba? Graduate na tayo dun sa mga prom.
Oh, wala na yan. Diyos ko, yung mga gaw-gaw, wala na yan.
Pero paano kuwari, gusto lang din nila for prom. Pwede din naman, diba?
Oo, pwede din.
Pwede, actually.
So, yun, kung may mga tanungan kayo tungkol sa mga resolution nyo na magmaganda, mag-update
umaura.
Na fashion,
yes.
Magmaganda, umaura. Ayan, no? Nagre-react ang ating kawais, Hannah, na nandito sa ating tech, na kung may mga tanong din si kawais, Hannah, i-type mo lang dyan.
Iba
kayo naman, mga kawais, text nyo lang kami sa 0927-220-8332 o kaya tumawag kayo sa 503-828-8 kung kayo naman ay may mga katanungan para sa ating episode ngayon, mga gustong ikonsulta, 'di ba?
Pwede.
Ito, ipakilala muna natin ano ba yung Style Ninja at ano ba yung ina-achieve ninyo para bago natin simulan itong ating new year new look.
Well, recently lang namin actually start yung Style Ninja. Kami ni Tinet, friends na kami for 4 years.
Wow! Yes.
Going steady.
Pero hindi lang.
Going steady.
Going strong.
Steady and stylish.
Yeah! Friendship noon. Steady and stylish.
So, since I'm a fashion clothing technology graduate, so I have the basic mga theories on styling.
Mm-hmm.
Tapos I've been with different industries like production, so nag-masscom rin ako na nag-training, nag-food industry, and ngayon sa urban agriculture.
Yes!
Ang daming ganap, alam mo naman tayo!
Achiever!
So yun, si Tinet naman, she's
medyo ganun din, medyo mix-mix din.
I'm actually a culinary graduate naman.
Oh.
But I also studied then the beauty, makeup, fashion then. Fashion and music. So, kaya medyo tugma kaming dalawa ng...
Napakasarap na samahan niyan, ano? Styling and makeup.
Ayun, na-meet mo konting ayos. Ay, yung makeup mo naman.
Ganun kami.
Pag nakikita yun yung unang topic.
Parang hindi bagay sa'yo yan.
Palit ka muna. Ay, yung makeup mo kulang pa sa foundation nila.
Lalo na pag may date din ako. Pagkatawan ako nito kasi ako yung makeup artist. Pero pupunta ako. As in, 5 minutes away lang yung bahay niya. Drive ako sa kanya. Vyanks, okay ba yung kilay ko? Ito siya yung... Di ba ikaw ang expert dito? Pero alam niyo, ganun yung matunda namin dalawa. We support each other talaga.
Tapos, ano ba, kasi pag sinabi mong stylist, parang, oh my God, hindi naman yata ako mayaman.
Parang baka yung mga damit niyan, yung mga hindi ko naman din kaya bilhin.
Ano ba yung ginagawa niyo para... May idea lang ang ating mga kawais, di ba?
Ayun, siguro yun nga ang common misconception sa stylist na kailangan meron kang pambayad, kailangan afford ka, kailangan mamahalin ang iyong mga damit at accessories, kailangan mga branded. Sapatos, kailangan branded ang iyong mga makeup essentials. Pero ngayon, yun yung book definition of stylist. Pero dahil constantly evolving naman ang ating lifestyle, lalo na sa generation ngayon.
Totoo,
kahit sino pwede maging modelo. Kahit sino pwede
maging...
Basta may Instagram.
Diba? May social media account.
At may filters. Yes. Thanks, Visco.
Totoo.
So, may filter.
That's my hashtag.
Hashtag. 25 yung hashtag.
Hashtags.
Hashtag necklace. Hashtag t-shirt. Hashtag shorts. Hashtag fashion.
Hashtag Pinoy fashion. Hashtag Pinoy fashion.
Hashtag Philippines.
Hashtag street fashion. Mga ganon. So, wait. Ano ba yung tanong ulit?
Okay, balikan natin yung tanong. Ganyan talaga minsan, mga kawais, kapag napakarami na ng hashtag, makakalimutan natin. Ano ba kasi?
Ano ba yung point?
Anong point? So, ito ko yung point natin kanina kasi usual na kapag wari stylist, parang mga artista lang yung may stylist, yung mga donya lang. Paano kung wari, ano lang ako, normal lang ate girl na gusto ko lang talaga mag-upgrade ng aking style.
Or revamp ng wardrobe.
Pagba stylist talagang mahal.
Ay hindi, ang stylist, kasi ikaw mismo pwede kang maging stylist sa kapatid mo, sa nanay mo, sa friends mo. Kung tatanungan ka na, okay ba ang mix and match? Okay ba ang kulay? Sobra ba ang iyong mga...
Burloloys.
Ang buhok mo ba ay nakakatita? Mga gano'n. So, parang consultant. Yes. Parang technically, you can be a stylist. Mm-hmm. So, what we're here for is to help you and guide you on how you can mix and match those things. Kasi kami ni Tinet, naturally, kami yung kinoconsult ng friends namin kapag may date. Kapag may wedding participation.
Whether wedding you, participation.
Yes, wedding participation. Kasi pwedeng...
Gusto ko maging flower girl.
Diba?
Bianca.
Diba? Mga petals. Ganyan. Pwede ka. Kasi wedding participation, kahit sa choir ka lang. Kasi usually yung mga bride and groom, kunyari nagpapamakeup kay Tinet, nagpapagroom kay Tinet. Ako naman parang yung mix and match na ano ba yung hikaw? Ano ba yung yung sapatos? And hindi na ako nagpapastockings. Usually kasi hindi naman kita, diba?
Long time naman.
Or pag mass reader ka, diba? Garage. Or ninong-ninang sa kumpil. Ganon. So yung mga ganon.
Actually, nga, parang road trip lang.
Meron
road
na
trip lang. Ano pa bang dapat kong dalhin? Accessories na dadalhin?
Travel getaways. Alam mo na. Siyempre, may photo shoots dyan.
Kuwari, punta ka sa beach. Ganyan.
Or bundok.
Bundok.
Kasi nga kakain na kayo sa kanto, may pa-photo shoot.
At the CR right now.
Hashtag manglari.
So yan, no? Sa ating magpapalik, pag-usapan naman kung paano nga ba tayo pwedeng mag-start nitong new year, new look. At ano ba yung nagagawa nitong clothing sa ating pang-araw-araw na buhay, liban sa ating takpan ng ating mga katawan? Ano ba yung nagiging impact nito sa ating
perception
natin sa sarili, sa ating social eme, at ganyan. Babalikan natin yan dahil... Ang oras, Robby, ay...
12:14 po ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP.
samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay, mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, aking pinakamamahal na Diary Entry Number 1.
Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 16.
Wise Bella. Wise Bay without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
At nagbabalik po kami dito sa Wise Pen. Ako pa rin ang inyong kawais, Robby.
Ang inyong kawais, Shane. At kasama pa rin natin ngayon ang ating kawais na sina...
Jeanette. At Bianca. It's V with a K.
Ayan, oh, V with a K.
V with a K.
Yeah. V with a K, Bianca. Ganun.
It's so, yan. Bianca.
Bianca.
Aming H mas o wala? Ka.
Parang lang.
Gusto ko lang.
Walang kukontra. Robby.
Robby.
Robby with a... Robby with a V. Jano.
Robby.
Robby. Tinet with a T.
Tinet. Parang ganun. Tinet.
So ito, mga kawais. Kanina nga nung break, pinag-uusapan natin, ano ba, una sa lahat, ano ba ang nagagawa ng clothing? Kasi kung tinignan natin, basic. Kailangan nating magdamit para ano, hindi tayo ma-iskandalo, ano? Kasi nandito tayo sa idea na nandito tayo sa lipunan na medyo hinihingi. Hindi medyo. Hinihingi sa atin na paglalabas tayo ng bahay, tayo ay magdadamit. Uh-huh. Though, syempre, may iba't iba pang movements dyan. May movement on nudism and chika. Pero basically, paglabas ng bahay, ine-expect ng mga tao na may damit ka. Or else, pwede kang mademanda, no? Kapag naglakad ka sa street yes. ng nakahubad. Tapos, pang-protection din ito, na develop itong ating pananamit.
For weather.
For weather. Ganyan. Dahil yes. wala tayong fur. Tapos, diba?
In fur.
So, nagdadamit tayo for protection. So, kaya kung titingnan natin yung fashion sa buong mundo, usually, naka-pattern yan kung ano din yung kanilang panahon.
Oo, totoo.
Kung ano, kaya meron, diba, in-season keme. So, kapag yes. summer, mga presko. Tapos, kung ikaw naman ay inaasahang mag-opisina sa isang malamig na opisina, inaasahan na baka meron ka rin dalang kumot. Oo,
layers, ganun.
Layers. So, una sa lahat, gaano ba kahalaga para sa ating mga kawais yung pagdadamit?
Bale, ang pagdadamit kasi, it's a basic need, basically. Diba? Grabe!
Basic tayo
na. So, nasa hierarchy of needs ang clothing as protection. Yes. And it's also a reflection of culture. So, yung mga tribo, may certain mm-hmm. clothing sila. Yung mga taga-iba-ibang probinsya, meron silang certain clothing. Iba-ibang bansa, pag nag-travel ka abroad, around the world, makikita mo na there's a certain style of clothing that they have to follow.
Yes.
In one way or another.
Yes. At sa panahon din, actually, kuwari, gantong dekada. Kaya nga nauso yung din yung ano eh.
Totoo.
Kapag yung mga video na this is beauty in Philippines. Tas, yeah. Ginagawa niya ng ano, paano nag-evolve per decade. Ganyan. Tas, reflective din actually ng kung ano yung nangyayari sa ating paligid nung panahon ng ganitong digmaan, nung panahon ng ganitong occupation. So, very historical, cultural. Mm-hmm. Ang dami mong mababasa doon pa lang yes. sa ano. Doon pa lang sa pananamit sa lipunan. Kaya pagkawara may film na...
Totoo.
Ano, period film. Una mong titingnan. In tama ba?
Ay, yung damit at hair. Bakit meron siyang bracelet? Eh, yung bracelet di pa man na-invent. Parang mga ganun.
Or something.
Ayan.
So, connection dun sa mga bracelet. Actually, ako pag nanonood ako ng period films, talagang nitty-gritty ako. Kasi sa clothing tech, talagang pinag-aralan namin yung culture, kung anong year yan. So, kunyari, yung silhouette na yun, 90s yung film, pero bakit 2016 na yung uso niyan? Mga ganon. Anyway, going back to the question, which is, how does clothing affect us? So, clothing is also a form of expression. More than, I mean, aside from being a necessity, it's a, also a form of expression. So, that's why there's a need for you to be in touch with yourself also when you are wearing the clothes. Aside from modesty, na ano, we as stylists, we do, we suggest things that also flatter your figure. Like ano ba ba yung maka-accentuate ng assets mo and downplay your flaws. Yes. Yon, yun yung styling. And it doesn't have to be kasi sabi nila pag fashion, kala nila couture, which is a very exaggerated. Bali, ang couture, mga kawais, siya ang nagde-define ng impossibility and possibility of fashion. Kapag nanonood ko yung fashion show, parang, ba't ang exas? Masusuot ba yan?
Parang hindi ko yan susuotin sa binyag ni ganito.
Well, parang pag pumasok mo sa opisina, hindi ko masusuot yung mga patusok-tusok na yan, di ba?
Or wala sa aking didikit sa jeep, pag ganyan.
Or yung makeup, di ba, ng mga fashion shows, tinet, di ba?
So ano ba itong ano? Hindi siya masusuot sa, kumbaga, day-to-day basis mo sa school. Kung hindi ka naman mag-eyeliner na black lang sa mata mo sa school, di ba? So, ano ba itong couture na to para sa ating mga kawaisan?
Ang couture, di ba, yun yung exaggerated version of fashion na ang best definition nga na natutunan ko from clothing technology is it's the impossibility, it defines the possibility and the impossibility of fashion.
Yes.
So, from the yung mga rumarampa, yung mga designers or mga stylists, they extract the certain styles that can be functional and that is practical for everyday use or for use of mga events. Ganyan. Kunyari, anuhin mo lang, kunin mo lang yung style ng sleeves, kunin mo lang yung style ng color. You don't have to kunin lahat ng kulay. Oh,
natutunan na ako, pwede na ako mauwi.
Ayan.
Natutunan na ako today.
You don't have to imitate, you just have to extract what's going to be useful, what's going to be more beautiful for you. So, that's where styling also comes in. Kasi, sa styling, kunyari, merong brand na maganda or nakita mo sa magazine, you don't have to buy that.
Yeah.
Kasi mga kawais, bilang tayo ay wais,
yes.
At tayo ay Pilipino, meron tayong mga iba-ibang resources. Para kung saan natin makukuha. Ang favorite ko na kinukuhanan ay department store. Kasi doon lahat ng basic, nandoon, pwede mong i-mix and match. And okay ang presyo. Maraming brands na local. Pangalawa, pwede ka rin mag-ukay. Actually, ako nung graduate ako sa UP, nalaman ko na nag-graduate ako 10 days from graduation. So, hindi ko alam susuotin ko. Dapat magtatahi ako ng sarili ko. Pero ang ginawa ko, pumunta ako ng UKAY. Nakabili ako ng 50 peso dress.
Wow!
At sa styling lang nataan ang lahat. Dahil nanghiram ako ng porcelas, nanghiram ako ng hikaw, nanghiram ako ng sapatos. At, syempre, nagpa-ano ako ng make-up. Nanghiram ako ng mga makeup. Ganun tayong mga estudyante, di ba? Yes. Kailangan natin maging resourceful.
Kung titingnan natin, no, kapag pala ano, gusto mong fumasyon o maura, not necessarily na waldasin mo lahat ng iyong
pera,
So, dahil nga wa is spend dito, kailangan nating tingnan ano din ba yung mga una abot ng means at saan-saan tayo pwedeng mag-resource ng mga
kumuha ng ito, ano ng bagay-bagay to para mag-DIY mo yung sarili mong style.
Tapos ito naman, ano, para kay ano, kawais tinet. Kasi napag-uusapan na rin, kasama ng outfit ay ito ngang makeup. Actually, mga kawais, last year, nung January din actually, isa sa mga naging topic natin ay yung makeup. Kasi ito yung time na may nag-propose na magkaroon ng tax sa cosmetics.
Yes.
Yung lipstick tax, ganyan. At syempre, napakaraming umalma. Kasi itong mga ating kababayan, mga kawais, sabi nila, ay hindi fair yun. Kasi kung titingnan mo, bahagi siya ng outfit.
Yes.
Tapos may mga industries, may mga sectors na i-require ka actually na mag-makeup. Para lang makakapagtrabaho. Tapos, pangalawa, yung mga kawais natin na gusto lang talaga mag-makeup. So, bakit natin, ano, parang ang nangyari, bakit natin kailangan i-taksan yung isang bagay na hinihinga ng marami sa ating mga kawais. Though maraming, ano, marami ding schools of thought kaugnay sa makeup. May iba na talagang mas purist na naniniwalang dapat ganito ang mukha, hindi masyadong mini-makeupan. Pero marami din tayong mga kawais na naniniwala na itong makeup as a form of expression. Yes. Tapos ito nga si kuya mong body lord, sabi niya nga, itong chika, nakalimutan ko exact quote last year pa kasi yun. So, ang basically, ang paniniwala ay dahil nag-evolve ang ating mga lipunan at ang ating mga paniniwala and all, at tao tayo at kaya nating i-modify, itong pag-modify ng ating mga sarili ay bahagi ng ating pagiging tao. So, ito, kay ating kawais tinit. Especially kapag nagtingin ka sa mga makeup, merong may mga makeup na tawag doon, drugstore brands, may mga makeup na parang talagang wow, pangbenta ng kidney na presyo, ganyan.
Ay, marami. Ano ba yung swatches, ano? Naglabas si gantong artista, naglabas si ganun.
Pang-collection, galing pa sa ibang bansa. So, ito yung tanong ko, ano ba yung nagagawa naman ng makeup? Bakit may mga taong willing mag-spend ng ganito kadami? May mga taong
nag-i-invest.
Nag-i-invest na mag-aral din ng makeup.
Ibu-ibu
ano ba? Ibu-ibu
na salamin na may iba-iba yung ilaw.
Mm-hmm.
May mga sa mirror.
Para sa akin kasi ang makeup, it doesn't have to be na same as styling with clothes. Hindi siya kailangan magarbo, makapal. It depends on the person na gagamit o lalagyan mo. So for example, actually sa brides or even sa prom or magde-debut, hindi ako nag-suggest kagad ng airbrush or ng makapal or ganyan. I get to know the person first. Kasi may iba na brides na gusto natural lang. At kahit nakikita ko na bagay din sa kanya yung mas smoky or mas makapal, hindi lalabas yung ganda niya kung hindi niya, kung hindi siya yun eh.
Kung hindi niya na-feel.
Kung hindi niya na-feel, oo.
So, ito ba, gano'ng kahalaga yung makeup para sa'yo, para sa isang tao? Ano ba yung nadudulot niya, ganyan?
Ang para sa akin, ang makeup eh, ang nadudulot niya self-confidence.
Mm-hmm.
Kumbaga, it brings out the you. You may change, pwede ka magbago, pero it doesn't mean na ikaw yon.
Yes.
Tama. So, for example, kami nung nag-meet kami ni Bianca 4 years ago, going strong.
Wow. Ayun, going strong.
And stylish.
Very mas, how can I say, our look was very strong, very aura, I guess.
Mm-hmm.
Pero eventually,
kasi
strong lipstick, ganyan, tita hair, blonde.
Character,
correct. Kasi red hair ako, ganyan. Pero through the years, we eventually evolved to something more professional, more fresh, more ganyan. So,
more natural.
More natural. And it doesn't mean na
iba
hindi na
kayo.
Kami to.
Yes.
It's still us, pero we evolve through time. Parang mas classic lang.
Dahil na pag uusapan natin itong evolve na ganyan, parang Pokemon na dati, ano nung bata ko?
May greater hamay higher being na nangyayari sa'yo.
Ano naman, ikaw kawais, Robby, nagkaroon ka ba ng ganong stages in your life?
Nag-transform ako.
Kasi naalala ko nung minsan may nakita ako sa social media na photo mo na, uy, mukha ka pa ditong Charmander.
Ngayon, Charizard na.
So, ito, ano?
And siguro na-appreciate ko din kasi, for girls especially, yung paggamit nila ng makeup, kasi hindi lang siya something kolorete na parang ipapatong mo sa mukha mo just because you want to pretend to be someone.
Correct.
Feeling ko lang nabibigyan kasi niya ng ibang flavor kung sino ka.
Correct.
Kunyari, on the day na to, trip mo smoky. The following day, trip mo no makeup.
Fresh, ganun.
So, meron ka lang parang para siyang cosplaying,
every day you can change
who
you are.
You can change who you are. And naniniwala kasi ako sa multiplicity of identities na hindi naman pwedeng kung sino ka ngayon ay ikaw din bukas at ikaw din bukas. That's boring.
Ay, iba. Grabe yung evolving.
O, diba?
Correct.
So, kaya mong mag-adapt on the day. Kaya mood mo talaga. Ayaw mo mag-makeup. Gusto mo lang yung haggard pero maganda. Why
haggard
not?
Pero maganda.
Gusto
maganda.
Pero kaya,
achievable
mo,
yan.
Ano ka ngayon? Bored ka ngayon. Ang dami mong time. O, edi, patong ng tatlong foundation. Maglagay ka ng limang blush
on. Ang kilay, on fleek, kasi may time.
So, ito, dahil mga kawais, 12:28 na po ng tanghali.
Na naging 29.
Time so fast.
Yes.
So, ang pag-uusapan natin sa ating pagbabalik, ay ito nga pag-evolve. Paano kuwari, I decide na, yun nga, maging mas fashionable, ganyan.
Kung
ito ang aking New Year's resolution. Paano tayo magsisimula sa ating pag-evolve to Charizard.
From Eevee to you can be Flareon, Vaporeon.
Ay, oo. Diba? Gustong-gusto ko yung si Eevee.
Ang daming
transformation. So, tingnan natin kung paano tayo pwedeng magsimula. mga kawais, kung gusto natin itong transformation, especially kung ang concern natin ay huwag masyadong bumili ng mga bagong damit, you know?
Yes, kasi wala namang pera dahil naubos ng bagong taon.
Mm-hmm. At dahil dyan, ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ay naku, tama yan, i-push mo yan! Push lang ng push!
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isang order po ng double bun quarter pound burger, large fries, pakaramihan na lang po ng ketchup, porcada size spaghetti platter with extra hotdog at ham. Tapos paki-upsize na lang po yung soda sa less ice. And for dessert, tatlong scoop ng vanilla ice cream with chocolate syrup. Tapos,
hep, hep, hep! Kaya mo bang ubusin yan? Ayon sa UN Food and Agricultural Organization, mahigit 1 bilyong toneladang pagkain ang nasasayang taon-taon. Huwag ugaliin ang pag-aksaya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wise Bella! Wise Buy without Pamirya! Wise Kotse without Baby! Wise Pen!
Ayan mga kawais, nandito pa rin ang inyong kawais Shane.
Ang inyong kawais Robby.
At ang inyong mga kawais, Bianca and Tinel.
Yes, hello!
Mga kawais!
Ayan, dahil napag-uusapan nga natin itong evolve-evolve na to, kung ano, kung resolution ko nga ng New Year, New Look, where do I begin?
So we begin with asking yourself, not the same question, but the question na ano ba ang personal taste mo?
Oh!
Kasi pwedeng bumibili ka lang dahil sale ito.
Ay, totoo.
Pwedeng kumuha ka lang ng gamit dahil ipinamana sa'yo ng magulang mo, yes, ng ate mo, ng pinsan mo, ng tita mo, at magiging tita ka rin. Dahil pero ano ba ang personal taste mo? Anong personal style mo? Tapos aralin mo ang closet mo. Kasi ngayon nagbabasa ako ng book ni Marie Kondo na first stage of tidying up, you have to tidy up your closet for you to know na parang ano ba yung dapat mong itago, ano yung dapat mong i-donate. Kasi clearer room, clearer closet, clearer mind.
Ay, totoo. Oh, yeah.
Yes. So you go back to yourself. What do you want? What's your personal style? And then when you isa-isahin mo na lahat ng clothes mo, ilagay mo lahat sa floor. Per section to, hindi mo pwedeng nandun lahat ng sapatos.
Ay, huwag ganun. Medyo huwag ganun. Medyo
parang yung sapatos dito.
Dito.
Sa baboy na yun.
Ayun. So ngayon, isa-isahin mo, kunyari, lahat ng clothes nasa floor lang. Tapos, hawakan mo isa-isa, tanongin mo na, does this spark joy? Or is it aligned with your personal style?
Yes.
Kasi if it does not spark joy, or first, and second, parang 6 months na nasa closet mo, hindi mo sinusuot. So parang, ibig sabihin, it doesn't fulfill its role in your life. Parang siguro na-fulfill lang yung role na yon nung binili mo na nasiyahan ka, na-sale siya. Pero ngayon parang it's time for other people na makinabang dun sa role na yon.
Ayan. Pakinote ka, Wise.
Parang pag bumili lang ako, ang happy, pero never ko nasuot. Ay, teka nga. Gagawin ko yan mamaya.
Yes. The same applies sa mga accessories, sa belt, sa shoes, na hindi mo kasi alam na nga-hoard ka na. So, mga kawais, hindi mo talaga kailangang bumili. Kailangan mo lang magkaroon ng isang araw sa closet mo na aralin kung align pa ba to sa personal taste ko? And kailangan ko ba to? Napapasaya pa ba ako nito?
Decluttering.
So, parang yes. tao lang.
So, actually, nagulat ako doon, no? Kawais, Vianca. Akala ko, kapag mas marami kang damit, mas bongga, mas marami kang options.
Minsan mas nakakalito pa yun actually.
Oo, di ba?
Tayo sa nakaka-out of style kapag maraming options.
Mas nakakalito kahit nga sa mga fast food ganun eh, di ba? Parang may marketing study na the less menu on your ano, ang
available less dishes on the menu, mas mabebenta.
Kasi actually, kapag narito na parang lipat na tayo, ano ba naman to?
Hirap mamili.
So ganun din sa mga damit na mas mm-hmm. mas makakaisip ka kung ano ang best na i-mix and match kung alam mo kung may certain pieces ka that you invest in na importante sa iyo. And alam mo naman tayo resourceful tayo lahat mga kawais. Yes. Na makakaisip tayo kung eto lang available. Eh tingnan mo. Uh-uh. Dapat pwede bang print on print? Actually pwede yung print on print. Hindi lang dapat magka-size yung print. Hindi pwedeng malaki yung print nito, malaki. Yung print
nito. Dapat natututo ako ngayon. Dapat ituloy natin sa 2 hours tayo. Natututo ako.
And actually sa makeup them same with the clothes. Isa lang per style. Iisipin mo na ano yung mag-focus ka that day. So pwedeng for makeup, eyes or lips and same with yun, mm-hmm. patterns ba, accessories ba yung highlight ko today, medyo ganun eh, same.
So, kunyari sa earrings, hindi siya pwedeng naka-dangling earrings tapos naka-magarbong necklace. Isa lang.
Isa lang chandelier mo.
Mga suki, alam natin na gusto niyong gamitin lahat, pero isa-isa lang.
Ayaw talaga natin na sabay-sabay.
Mahalaga yun. Pakinoon, no?
Wag sabay-sabay! Kaya marami nasasaktan.
Bagong taon na. Bagong buhay, ano?
So yun, first is to declutter your room kasi hindi mo alam na may mga hidden gems pag na-unearth ka. Yun. So akala mo,
napalibutan mo yung sarili mo ng kayamanan pag napakarami mong gamit. Hindi pala.
Natabunan mo lang pala kasi maraming magandang pwede mo pa palang masuot tapos di mo na na-appreciate.
Yes. Sa makeup ba, nag-apply din ba yun? Kasi di ba parang pag marami kang makeup, kuwari meron ka pang highlight, may pang contour ka, tapos meron kang isang dosenang ano, lipstick, ganyan. Di ba parang mas...
Ang okay bang
ang okay
ganun? Actually, papasukan ko din yan kasi ang makeup, hindi tulad ng clothes, may expiration date yan. So, kailangan talaga kahit puno pa siya, hindi mo nagamit, kailangan mo itapon yun ang masakit doon.
So, hindi rin wise para sa ating mga kawais na maraming makeup.
Mm-mm. Kailangan, meron yan sa packaging, nakalagay yan, 2 years or months, 11 months, ganyan. Kailangan na ang liquid or cream. Mm-hmm.
So, paano naman yung ano, pag where do you begin with makeup?
Kapag magre-rehash,
magre-rehash or magsa-start actually ng, let's say, makeup. Actually, last year lang ako nag-start ulit ako makeup.
Actually, sa akin, start tayo sa skincare. Ngayon, big na skincare. Pero nung 80s,
yes.
80s,
I know. Korean skincare 10 steps.
Yes, I love it.
Patingin ng 10 steps. I love it ka.
Ay, ang ganda. Ganda.
Kaya pala fresh. Yes. Kaya pala makeup po. Nung 80s, 90s, hindi uso yung skincare. Ang kwento sa akin ng mga tita ko, parang patong lang daw sila. Kahit may acne,
silamos,
ganyan.
Tapos patong.
Oo, patong. Ngayon, importante yung skincare. So, una natin skincare. Tapos, if you have good skin, you have a good canvas, madali na yung patungan. Diba? So,
pero ano, question ko din naman sa'yo, dahil nabanggit nga nitong si kuya mong 10 steps na nakawais, Robbie.
Yes.
Kailangan ba 10 steps? Magkawari, nag-start pa lang ako mag-skin.
Para sa akin, hindi. Actually, alam mo yung Pinterest or online lang, there are a lot of DIY lang na home remedies na oatmeal masks or
honey
or actually, ano nga, underarm na maitim. Potato lang yan. Scrub nyo lang yan. Puputi yan.
Ganun. Potato?
Tapos after, pwede pang gamitin yung pang french fries after.
Parang tapo na. May expiration date din.
Okay, ganun ba?
Kasi
okay.
Nakasus mo na sa kikili.
Sige, paki-note mga kawais. Huwag po natin gagamitin yung potato na ginamit na sa balat na pang prito.
Kahit kung gano'n tayo ka-resourceful, wag.
Wag ganon. Hindi na healthy yun.
Okay, so, ito naman. So, kung ito na nga yung first step, no? Mag-declutter. Tapos, yun nga yung sa, ano, skincare ang step number one sa makeup. Ano naman yung step number two?
Step number two for styling is to know, kasi ano yun, parang elimination round, di ba?
Matira
American
matibay.
Idol.
Yung mga winner lang.
Sub-model.
Maganda pero di kasha, kasha pero pangit.
Ay.
di doon ka sa kasha pero pangit. Tapos kasi, diba?
Ganun ba yun?
Kasi hindi kasha, tapos maganda.
Hindi, ako yung mga ginawa ko sa di ko kasha, nung una, in a way ko sa probinsya.
So, nagpapayat ka para mag-adjust.
Tapos nagpapayat ako. Sino mag-adjust? Ang ano, clothes o siya ang nag-adjust?
Actually, in connection to adjustments, ako, personally, ang advice ko sa mga kawais, pag mag-shop nila, sila at hindi nila mapigilan talaga na feeling nila kailangan naman nila, isa lang ang aking nasasabi dyan, isa lang ang tanong. Hindi pala to tanong, statement pala to. If it doesn't fit, forget it.
Oh. Oh. Statement of the year.
Pareho yan sa tao, ha?
Ay,
sa
tao
ang ipilit.
Ganda-ganda ng yan. Episode na to. So, very learning.
Wait lang, gusto nating batiin yung nasa tech booth, yung ating kawais na si Kobe na nandito din. Ano?
Yes.
Live audience.
Namin sa pag-video.
Yes, oo. Sana nakikita nyo ang napaka-stylish na ring buhok. Ano?
Yes.
Fit na fit.
Fit na fit. So, yun naman, yun na sabi ko, mga dati kong kasha, hindi ko masha, tinabi ko muna. Though yung ibang part, pinamigay ko na, dahil may time na nawalan ako ng pag-asa. Ano? Tapos
pumayak.
So, eto, una, kapag nag-shopping ka, pag hindi mo kasha, wag mong bilhin.
Wag mo itatanong kung may extra large ba talaga. Baka naman may stock pa kayo sa ilalim, pa-check naman. Ay,
kasi mga common na kasalanan to ng mga Pilipino na dahil on sale siya.
Magkakasya ako dito. Magkakasya ako dito.
Pero kasi usually po, mga kawais, kaya nga siya on sale dahil yun na lang ang limited size niya. Like wala siyang ma-offer na ibang sizes for that stuff. At kung hindi siya kasya, hindi siya para sa'yo.
Ako naman, ito like,
dito kapag siya para
ano,
sa'yo.
Dahil like, okay, noted. meron namang kasya dyan.
Di kasya naman.
So, ito yung kapag sale naman kasi, ako kasi nagtitingin-tingin ako din sa mall, ganyan. Tapos mahilig din ako makatipid, yung mga ganyan. Ako naniniwala kung nakatipid ka lang, kung in the first place, bibilin mo talaga yon. Kung hindi, kung wala itong bagay na to, hindi siya nakasale, bibilin mo ba siya? So kung hindi mo siya bibilin,
pero binili mo.
Binili mo, dahil nakasale, hindi ka nakatipid.
Kasi napagastos
ka. Dagdag kalat pa yon.
I totally agree with that, mga kawais.
Kasi hindi ka man lang ano, bibilin mo, sasabihin mo, isasampay ko para pag nakita ko, motivation pumayat. Eh, Mars, hindi ka naman pumayat eh. Wala.
No, iba pang ano, uy, magkakaroon tayo ng iba pang episode dyan, mga kawais.
With
kung
wellness.
Ang gusto naman natin, health and wellness.
Yes.
Health and wellness
pa,
and chika.
May ganun ding second step.
Oo.
Para sa akin, so skincare kanina, ang next ko would be, ano ang skin type mo?
Assessing your
skin. Pwede ba, pwede bang magpa-live assessment?
Yes, skin type.
Pwede ako.
Assess mo niyan. Tanong ko sa'yo, saan nag-oil up ang face mo usually? Or, baka naman di ka nag-oil. Ay, gusto ko siya yung sumagot.
Sa nose.
Kasi yung sabi ako sumagot.
Sa skincare, parang okay na lahat. Yung
sa nose.
Nose.
So, pwede yan, combination ka. Oily and or dry.
Paano yan? Kuwari, hindi ko masyado napapansin. Pero, feeling ko minsan oily. Pero,
baka depends on the weather na yan. So, sa'yo, normal skin ka.
Depende sa feeling. Kinikilig ka.
Kapag makinikilig ka, mas ano?
Mas blushing ka. Natin na lalagay mo sa mukha mo.
Pag post-workout, namumula-mula tayo. Correct.
Ako, minsan nga pa nag-workout ako, naka-mascara pa ako. Kasi di ba di mo alam, baka andyan si crush.
Ako, nag-workout ako na may lipstick. Lalo na parang may mga ano, titahang Zumba.
Kaya pala, nakita kita sa Zumba ng Gold's Gym, Katipunan.
Naka-lipstick nga.
So, nakakasabay ko po doon si Kawais Bianca. So, yun, nung minsan na nag-try kami mag-yoga-yoga. So, anyway, back tayo doon sa
Correct, skin type.
Skin type.
Dahil kung kware oily ka, hindi ka pwede magpatong ng dewy finish or semi-matte. Kailangan matte finish matte. Ang ano mo kasi eventually, mag-oil ka, magiging dewy ka na. Kung dewy ang ilalagay mo, oily ka na talaga. Oh. Hindi makakatulong sa'yo, kumbaga. So, skin type muna.
Hindi pwede magprito ng fries.
Correct! Naginamit mo sa kilikilig mo.
So, ito ano. Dahil nga, skincare. Actually, gusto natin yung skincare, no? Kasi dati may kakilala ako.
Ba't may pagdila sa kakilala?
So, hindi.
Kinalimutan na ba?
Hindi. Ang ibig ko sabihin, So, yung kakilala ko yung dati, sabi niya, bakit ano kaya pwedeng gawin sa skincare? Naging step one niya nga ay, laging maligo at magilamos.
Ayun, mga kawais. Yun ang unang step pala.
Gusto natin magandang kutis. Pwede ka man naliligo. Anyway,
parang, bakit ganon?
Hashtag, hygiene is win.
Yeah, hygiene is win. So anyway.
Puro-puro na hidden gems.
Ay, only.
Hindi lang accessories yan.
Puro gems.
After nung mga yun, ano pa yung mga kailangan nating i-note kung gusto nga natin mag-update na at maging stylish, also tayo nag-declutter na, tapos meron na tayong tips sa shopping, ano pa yung mga dapat i-keep in mind ng ating mga
kawais? I-keep in mind mo kung ano yung figure mo.
Mm.
Kasi ano ba yung size ng figure mo? Hourglass ka ba? Like, parang Coca-Cola?
Ano shape mo?
Oh. Anong shape mo?
The shape
ano
of you.
Ganun.
I'm in love with the shape of you.
Musical ko lang. Musical ko lang.
Hindi ko na alam yung lyrics. Sorry mga kawais. Bala ko pa kayo.
So ano yung mga shape
ayun
of you?
Oh. So pwedeng
hourglass.
Hourglass. Pwedeng straight figure. Pwedeng top heavy. That's the apple figure. Uh-huh. Pwedeng inverted. Pwedeng triangle figure. Yung malaking balakang. Pero
maliit yung sa may chest.
So, ano mo sabihin?
Joke lang. Kasi pa ba? Ito yung question ko.
Pagkakating sa akin.
Para sa mga tulad nating kawais na si Robby. Kasi yung sinasabi mo, ano eh, pang kawais na kababaihan. Paano yung mga kawais nating kalalakihan?
Ano ba yung
meron ba silang shape of you?
Yes. Ang ideal na shape sa mga babae are hourglass. And, okay. Ang sa lalaki inverted triangle parang Johnny Bravo.
Talaga?
So mas pero, maganda na.
So more workout sa shoulders, no Ted.
pero wait lang ah.
But don't forget leg day.
Oh, don't forget leg day.
Pero si Johnny Bravo nakalimutan niya, 'di ba?
Oh, ganun over 'yon, I think. Very cartoon.
Kasi tanungin mo na ang ating mga kawais Shane at kawais Tinette, 'di ba? Ang gusto natin sa mga guys yung malalaki.
Broad shoulders.
Oh. Parang gusto ko ng broad na pang-unawa. Aside the broad shoulders, anyway.
Pwede na episode po talaga tayo today.
So yun. Kaya sa styling, dun pumapasok ang, given na hourglass ang sa babae, at inverted triangle yung sa lalaki.
Paano kapag hindi ako pasok?
Ayun, we give the illusion na kunyari ako, straight figure, top heavy ako. Yung limbs ko, sobrang payat. Pero yung sa trunk ko, yun yung heavy talaga. Hindi ko masabi na malaki. Sabi ko lang, diba? So what's the first is to accentuate the assets and downplay the flaws. How do you do that? So parang ang i-reveal natin ay yung shoulders.
Kaya pala tayo naka-shoulders.
Beauty queen.
Yes.
Tapos, or ang ginagawa ko, nagsiskirt ako tapos maluwag na top. Para ang
mahabang legs.
Kasi yung focus, parang dapat ang focus, you give the illusion na yung focus dun sa assets mo. First yun. Second, how do you, kunyari kung straight figure, how do you achieve the hourglass shape? Pwede kang mag-belt. Pwedeng yung ano mo, mas darker dito sa waist.
Para mukhang naipit, gano'n. Mm-hmm.
So, tayo, no? Kung titingnan natin, mga kawais, medyo kailangan nyo ring i-learn yung graphics.
Yes!
Graphic design.
Yes!
Tinalagaan
mo
talaga
sarili mo.
Sarili mo at saka graphic design.
Para alam mo kung ano
color combination, flow ng lines.
Yes. True. Kasi kunyari, ang basic na illusion, yung mga dark nagre-recede. Yung mga lighter, yun
magpapap.
So kunyari, top heavy ka, mas maganda na darker
para kunyari, pumayat ka.
Darker top, and then lighter bottom.
Yes. So ano ba yung mga, curious lang ako, ano ba yung mga body type naman pag sa lalaki? So meron kang
inverted triangle.
Meron bang hourglass din yung mga lalaki?
Oo, kasi may mga lalaki na malaking balaka.
merong
curvy, merong ano. So for that to be an hourglass, kasi sa lalaki mas dapat sharp ka eh. So ang mga isusuot mo instead na mga sloppy. Di ba may mga jacket na parang pang hip-hop na sloppy? Dapat tailored. So parang may straight illusion siya.
Ito yung question ko tuloy bigla. Kasi kanina, tinanong nga natin, so sinong mag-a-adjust? Tapos sabi mo nga, kailangan natin ma-achieve yung hourglass. Paano kuwari, hindi pasok sa, gustong-gusto ko yung gantong klase ng damit, pero kung sa shape of you ay hindi masyadong nakaka-achieve ng hourglass, pero gusto mo talaga eh, kasi speaks to you eh.
Exception yun kasi ang school of thought ng style ninja ay kung saan ka mas magiging confident sa sarili mo.
Correct.
Kasi it's an expression kasi kung ito yung sasabihin namin na perfect style for you, na ideal for you, kung hindi yun ideal para sa sarili mo.
Hindi lalabas.
It doesn't resonate. Na meron ngang, I learned also from clothing tech na the way you see yourself, parang it affects largely on how others see you. So kung ikaw mismo hindi ka naniniwala na bagay sa'yo, eh, mapapansin ng mga tao na parang, ay, hindi siya confident, ganyan.
Hindi na ako maniniwala.
You win when you believe pala ito.
Kaya for example, ako, plus size ako, I stretch the norm of being a plus size. Kumbaga, yes. hindi porque plus size ako, kailangan tagulan. So as much as possible, I also downplay the flaws and
accentuate the assets.
Oh, so ito, kung basically, mga kawais, ang sinasabi nila dito bago tayo mag-break sa ating huling ano aurahan stretch ng ating aurahan episode. So, whatever the shape of you, you decide alin yung kaya mong paniwalaan.
Hanggang saan ko ba kaya i-push yung yung fashion ko, style ko, confidence ko, tama.
Mamaya,
so, i-more natin ito dahil ang oras na kawais Robby ay
12:50 na po para sa huling stretch ng Wise Pen. Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilala Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Kain na! Oops! Bago ka kumain, naghugas ka na ba ng kamay? Ugaliin ang paghuhugas ng kamay nang makaiwas sa sakit.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wise Bella! Wise Bye without Pamirya! Wise Kotche without Baby! Wise Pen!
At nagbabalik po para sa huling chikahan ang Wise Pen. Ako pa rin yung kawais Robby.
Ang inyong kawais Shane. At kasama pa rin natin ang ating mga kawais na sina
Tinet
at Bianca V with a K.
Robin with a V, Tinet with a T, yes. And Shane with H. Diba? Wala lang. Yung iba nagdadagdag ng H. Ako may H talaga yung pangalan ko. Sorry. Charot. So, ito. Kanina nga, pinag-uusapan nga natin itong mga steps, where do we begin. Tapos, napag-usapan din natin yung mga shape of you. Ganyan. Ito naman ang, ito naman yung isa kong tanong pa. Kasi, liban doon sa shape of you, usually, yung mga tao nagde-decide, doon din sa shape of everyone else, yung mga yung uso, yun nga. Pero yung uso nga comes and goes. So paano ba natin dapat tinitreat yung uso? Especially it affects our wardrobe, it affects our choices in the market, and it affects how everyone perceives, ay ito yung uso ngayon, like tassel-tassel ganyan. So how do we react?
Ipabulaklak diba? Na ngayon, mm-hmm.
Diba? Sa lalo din sa makeup, diba? Kuwari, nauso yung contour, nauso yung highlight. How do we react po?
Wait, so ano ba sa damit?
Ikaw mo sa damit na
So, kawais Shane, tama ka sa sinabi mo na style, trend, they come and go, ano? Kasi, actually, ngayon, parang bumabalik ulit ng 90s.
Yes.
So, nag-evolve lang yung mga decades.
May mga bumabalik, may mga umaalis.
Ay! Ito na naman tayo!
Gusto nyo pa ba yung mga bumabalik pero aalis din?
Ay, ilang ayon.
So, paano nga tayo magre-react sa clothing trends?
Sa clothing trends, it's okay to adapt some, but also we stick to our style, to our to what I've mentioned a while ago na ano ba yung personal style mo? Kasi yes. Kung ang personal, kunyari personally ako, ang style ko ay boho, hindi ko po naipilit sarili ko yung layer-layer na parang 90s na may dress na may spaghetti, ganun. Kasi hindi ko siya personal style. Hindi yun nagre-reflect ng my feelings and my personality. So yung important, second, yun nga, sa figure mo. Kasi wag mo ipipilit yung uso. Ito, maraming taong gumagawa nito na dahil yun yung nakikita nila sa mga window display ng mga retail shops.
Ay, yun yung binibili.
Yun yung binibili.
Sa kakapare-pareho pag
nakikita sa mga. Oo, diba?
Uniform na. Uniform
yung isang,
ng dating.
Yung isang polong ibinili ko, hindi ko na sinuot. Kasi naging nag-trend sa Twitter.
Ilan kayo may suot nun?
May event sa USA, lahat sila yun yung uniform.
Diba? Minsan maglalakad ka sa mall, kunyari, lalo na sa mga guys na meron certain brand na feeling nila yun yung comfortable and yung pinaka-basic. And safe to wear. Pero, paglabas ng mall, apat na yung nakasalubong mo naman.
Boy band.
Oo, oh, diba? Hashtag twinning is winning. Yes. Pero quadruplets po tayo. So, ganun. So, stick to your personal style, stick to your figure, and also, if you're wearing clothes, make it personal. Na parang, kunyari, yun nga, pareho ng shirt, pero paano mo ba sinuot with your pants? Paano mo ba sinuot with your, paano with your bag? And
so, hindi naman kailangan na tipong, ako lang parang binili ko to sa Venus.
Parang ako lang yung meron ito sa mundo.
Hindi naman. So, kahit kuwari, yung kahit t-shirt siya, pwede ko pa rin maging personal?
Pwede mo maging personal. So, kunyari, for guys, wear a cap, or parang wear a bag, or... Actually, the way you walk also eh. It reflects, parang nag-complement siya ng kung how you, sabi, totoo yung sinasabi na nasa pagdadala lang yan. Kasi kahit gano'n ka mura mga wahis, ang damit kung dalang-dala mo yan, ako.
Ay, push.
Push, mm-hmm. Push ito, fight ito. So, going back, yun nga sa trends, know your form, mm-hmm. Know what fits, and know your style. Tapos, you can adapt kunyari yung tassel earrings na, uso siya ngayon. Gusto mo mag-tassel earrings? O sige. Pero there are styles of tassel earrings na pwede mo, or bibili ka, pwede mong gawing tassel necklace. Diba? Pendant. Ganon. So, or parang pwede mo siyang isabit sa bag mo. Parang, yes. if it really sparks joy with you, diba? Parang, kung gusto mo talaga siyang bilhin and pwede mo siyang magamit na hindi may kapareho lahat.
Yung sa makeup naman, how do we? Sa makeup, ako, don't overdo it muna. Kasi since nga bumabalik ang 90s na fashion or na style, even with makeup, try it out first.
Yes.
Ang sa akin, ano yung practice kayo sa bahay, tignan niyo how you look. Tapos, ako naman, depende kung saan ka pupunta. Kung event tong pupunta mo, huwag ka nang umano sa trend. Stay classic. Kasi years from now, makita mo yung photo mo, ba't ko ba ginawa yung makeup na yun? So,
why?
Bakit? So, yun, stay with the basics. So, foundation, blush, shadow, keep it with the neutrals, browns, blush shades pwede din. Pero, yung glitter shimmers, huwag kayo kumuha nun ng marami. It's just an accent you put.
Okay.
So
hindi pwedeng ano, pwede, kung ara gusto ko maging kamukha si Tinkerbell, tapos
pwede naman yun, huluan mo lang ng mga browns, kaya mag-green ka, glitter na green, pwede, pero accent mo lang yun.
So, mga kawais, know what to prioritize.
Yes. Exactly. What to focus on that day, diba?
That applies also to clothing, na parang you also want to know the basic. Kasi ako personally, dahil boho yung style ko, I invest in black tanks.
Yes.
And parang top heavy ako eh. So, kailangan may receding illusion siya na parang sexy, ganyan. Mm-hmm. So, parang, dahil yung black, pwede siya sa lahat ng color ng skirt. Or yung white na top or gray. So, it's safe to invest on tops or skirts. Depending on your body style, black, brown, blue, dark blue, and white. Yun yung mga safe colors na fits everyone.
Yes. Ito, ano, dahil actually, napaka-konti na lang ng panahon natin at malapit na tayong magpaalam. Ano yung mga last ninyong masasabi? Ayun. Ako, for makeup, mga kawais, gusto ko itong iparating sa inyo na contour and highlight, huwag po tayo ma-intimidate. Ako, everyday, I try to put contour and highlight. Pero, ang hanapin po natin na shade sa contour ay blue tone, hindi po yellow tone. Kasi yellow tone, yun yung nakahalata na po lahat. Parang nakakontour ang ilong mo ngayon.
May ganun pala. Kailangan
cool
po ito
tone ang hanapin natin.
Oo. Keep it cool.
Keep it, okay. Exactly. Huwag po tayo mag-yellow tones. Tapos, with the nose line, ano lang yan, daanan natin ng kamay natin, wag natin harsh.
Di pwedeng mukhang scalp.
Yes. Sa photos, alam nyo maganda siya. Kung photos ito, pupunta nyo, go, sharp, kung sharp. Pero kung everyday, ano lang, blend lang. Blending is key when it comes to makeup.
We need to blend.
Blend.
Si ating kawais, Bianca.
Ayun. Sa clothing naman, ang isa lang masasabi ko, pero marami siyang branches. Unahin ang quality over quantity. Yes. So quality meaning these clothing, it reflects your style, it flatters your figure, it's something that you need. Na hindi kailangang mahal. So mga kawais, tandaan na ang mga damit natin, hindi kailangan siyang ditatak. Makakatagpo tayo sa department store, makakatagpo tayo sa mga Divisoria, pwede rin. Sa ukay, basta labhan. Sabi nga, hashtag hygiene is win.
Hygiene is
so, the same applies with the clothing. Kailangan labhan po ito.
Yan ang di natin natanong. Madaming beses ba ito bago labhan?
So, yun. Sa mga ano kawais natin na marami pang gustong itanong kay Kawais Bianca at kay Kawais Tinet, pwede nyo silang kontakin sa Style Ninja. Meron silang Facebook page at saka Instagram.
Yes.
Instagram, si Bianca with a K. So,
yun. View
with a K. So, yun. Sila ang Style Ninja. Check it out nyo lang sila at kontakin kung may mga tanong pa sa kayo dahil ito, medyo malapit na tayong mag-overtime. Nandito na po yung ating next program. Ako naman, para sa akin, I think yung clothing at saka yung makeup, nakatulong din talaga siya sa akin, especially para mas mahalin ko rin yung sarili ko at mahalin ko yung iba.
Yes.
So, yung parang, yung everyone around me. So, kung mas masaya ka at saka mas may tapang ka sa sarili mo, hindi lang yun sa pagpa-function mo eh. Sana makatulong din yun sa pag-function mo with the people around you.
Like, may effect yung pagmamahal mo sa sarili mo sa pagmamahal mo sa iba.
Kasi you cannot give what you don't have.
Exactly.
Yes,
so, yun. Ikaw, Kawais Robby, bago tayo magbabay.
Sa akin naman siguro yung idea na hindi naman kasi porque may ina-alter ka sa sarili mo ay binabago mo na kung sino ka. At times, kailangan mo lang ding i-reinvent who you are kasi pwedeng fini-figure out mo pa this moment or maybe yun. Because you just don't want to be like somebody else. You just want to be different and you don't want to be unique and that's totally okay.
At ang isang mahalagang takeaway natin dito mga kawais, hindi kailangang mahal para mahalin mo yung mga sinusuot mo at ipin yung ginaano mo.
Hindi rin kailangan mahal para mahalin mo ang iba.
So, at dahil dyan, mga kawais, follow Style Ninjas.
Dahil dyan, dahil super overtime na tayo, mga kawais, abangan ulit ang iba pa nating episode ng New Year sa susunod na linggo, Thursday pa rin. At dahil dyan, kami nagsasabi na ng
paalam!
Wise Bella. Wise Bye without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.